Ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Se profilează un blocaj parlamentar tocmai când legislativul intră pe ultima sută de metri.
Cele mai importante proiecte care sunt torpilate sunt cele care se află în Comisia lui Vyacheslav Ion. La Comisia Economiei este vorba despre sistemul financiar bancal din Republica Moldova.
Scoțienii decid prin referendum dacă vor o țară independentă.
Și rubrica sportivă cu Traian Ungureanu, astăzi despre primele meciuri din Liga Campionilor.
La început ascultați știrile Europei Libere. Fluxul de transferuri bănești din Federația Rusă către Asia Centrală, Europa de Est și Caucaz va scădea pentru prima dată în ultimii 5 ani pe fondul încetinirii creșterii economiei ruse, consideră Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în previziunile sale privind perspectivele economice regionale. Uzbekistanul și Republica Moldova sunt afectate cel mai mult, dar autorii raportului consideră că Belarus și Tajikistan sunt țările cele mai dependente de fluxul de remitențe din Federația Rusă. Republica Moldova este apreciată ca o țară, cităm, cu expunere semnificativă. Oficialii Uniunii Europene sunt îngrijorați de o eventuală intervenție rusească în regiunea transnistreană. Într-o rezoluție a Parlamentului European privind situația din Ucraina, se arată că armistițiul din estul acestei țări ar putea fi motiv pentru regruparea trupelor ruse și crearea unui coridor terestru dinspre Crimea spre regiunea transnistreană. Parlamentul European i-a cerut Federației Ruse să-și retragă trupele de la frontieră și să elibereze soldații ucrainieni luați ostateci. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko s-a adresat cu puțin timp în urmă Congresului Statelor Unite și a mulțumit Americii pentru sprijinul acordat țării sale în această perioadă complicată, lăudând solidaritatea de care a dat dovadă Occidentul față de țara sa. Poroșenko a criticat Rusia pentru rolul jucat în Moldova și Georgia și a numit anexarea Crimeei la Rusia, cităm, un act cinic de trădare. Ucraina este pe marginea prăpastiei și în joc este supraviețuirea ei ca stat, a mai spus Poroșenko, cerând Statelor Unite, cităm, să nu lase Ucraina singură. Președintele ucrainean va avea o întrevedere și cu președintele american Barack Obama. Kievul a anunțat că Rusia a amasat 4.000 de militari în Crimea, în apropierea podului care leagă peninsula de regiunea sudică a Ucrainei, Herson. Potrivit purtătorului de cuvânt al armatei ucrainiene, Andriy Lysenko, militarii ruși sunt desfășurați cu întregul echipament și cu muniție. Marți, ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, a spus că prioritatea armatei ruse este să-și mărească prezența în peninsula Crimea, anexată de Rusia în martie. Clădirea în care se desfășurau lucrările adunării tătarilor din Crimea a fost confiscată de executorii judecătorești ruși. La sediul adunării au sosit astăzi 15 executori judecătorești care le-au cerut celor din clădire să părăsească locul, potrivit unei decizii a tribunalului din Simferopol, prin care au fost confiscate toate proprietățile și conturile bancare ale Fundației Crimea, inclusiv clădirea adunării tătarilor. Majoritatea tătarilor din Crimea s-au opus anexării peninsulei la Rusia și au boicotat alegerile din 14 septembrie, care nu au fost recunoscute internațional. În Ucraina, circa 1 milion de funcționari de stat vor face obiectul noii legi a lustrației, adoptată de Parlament pe 16 septembrie, în scopul de a combate corupția endemică. Premierul Arseni Iațeniuc a declarat că vor fi lustrați, între alții, toți foștii miniștri, angajații Ministerului de Interne și ai Serviciilor de Informații și Procuratura. Adoptarea acestei legi, respinsă anterior de 2 ori, fusese cerută de manifestanții de pe Maidanul din Kiev. Și președintele Rusiei, Vladimir Putin, a acuzat națiunile occidentale că încalcă principiile Organizației Mondiale a Comerțului, impunând sancțiuni Rusiei pentru rolul pe care îl joacă în criza ucraineană.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Majoritatea parlamentară de la Chișinău se află într-o situație ciudată. Ar avea de adoptat multe legi propuse de un guvern dornic să folosească cât mai eficient timpul puțin rămas până la alegeri. Dar pe de altă parte, unii spun că formațiunile politice din Alianța de Guvernare sunt deja cu gândul la alegeri și se privesc mai mult ca rivali electorali decât ca aliați. O relatare de la Liliana Barbaroșie.
Parlamentul de la Chișinău, care urma să se întrunească astăzi după vacanța de vară, nu și-a reluat activitatea în ședințele plenare. Unii observatori au mai rândoieli în privința șanselor ca majoritatea parlamentară să mai poată acționa în front comun. Deputații mai au la dispoziție doar ziua de mâine și încă o săptămână pentru a examina o listă de peste 30 de proiecte considerate urgente de executiv. Până oară, pachetul de legi ce ar trebui să consolideze responsabilitatea partidelor politice pentru cheltuielile financiare în campania electorală. Autoritățile și-ar fi asumat aceste reglementări în fața Uniunii Europene încă atunci când au obținut anularea vizelor Schengen, dar au reușit să le examineze doar în primă lectură, înainte de încheierea sesiunii. Cum lista priorităților este enormă, iar din ele nu lipsesc nici reglementările necesare plăților compensatorii pentru producătorii agricoli afectați de embargoul rusesc, pentru aceasta fiind necesară inclusiv o rectificare bugetară, nu e lipsit de interes să ne întrebăm de ce nu se poate convoca Parlamentul. Deputații majorității se justifică prin nevoia îmbunătățirii proiectelor în comisii. Motivația ce transpare din culise ar fi totuși că se încearcă dezamorsarea bombelor cu tentă electorală, care s-au și declanșat și împiedică buna comunicare și atingerea consensului între fracțiuni. Una ar fi legată de acuzațiile de fraudare a Băncii de Economii lansate de Veaceslav Ioniță la adresa șefului său de partid, Vlad Filat. Un început de sesiune pe un astfel de fundal ar fi greu de înghițit de electoratul pro-european. Altă explicație, așa cum afirmă deputatul liberal Valeriu Munteanu, ar fi lupta de interese dintre fracțiuni, dar și dorința fiecărei de a apărea într-o lumină cât mai favorabilă în fața alegătorului pe final de mandat.
Pentru că fiecare încearcă să stârâie pe ordinea de zi proiecte proprii și astfel sunt torpilate proiectele care sunt cu adevărat necesare.
Eu știu foarte exact că cele mai importante proiecte care sunt torpilate sunt cele care se află în comisia lui Veaceslav Ioniță. La Comisia Economiei este vorba despre sistemul financiar bancal din Republica Moldova. Totodată funcționarea și competențele Băncii Centrale a Republicii Moldova, competențele CNPF-ului, asta este în lista aia cu priorități și ea nu pot să găsească consens pe ea, aici tot e destul de speculativă pozițiile pe acest subiect. Pentru că majoritatea noastră se gândește la formule de participare la alegeri, la înnobilarea sau cumva obrazului pătat după Banca de Economie și Aeroportul Internațional Chișinău și de ce îmi este greu să cred că Parlamentul se va întruni în mod rezultativ.
S-ar putea întâmpla ca legislativul să nu se întrunească deloc, l-am întrebat pe deputatul democrat Sergiu Sârbu.
Din punct de vedere ipotetic, totul este posibil dacă se întâmplă, nu de Doamne, ceva, dar cel puțin Partidul Democrat va depune tot efortul ca să ne putem întruni și să adoptăm acele legi importante.
Și pe șeful liberal-democraților din Parlament, Valeriu Streleț.
Cel puțin două ședințe, poate și mai multe, fiindcă sunt subiecte care trebuie să le dezbatem și să le soluționăm.
Liberal-democrații, altminteri, ar fi și cei mai interesați ca plenul Parlamentului să se întrunească în cel mai apropiat timp, în caz contrar nu vor reuși cu procedurile necesare referendumului de amendare a Constituției pentru revenirea la alegerea șefului statului prin vot popular. Acum câteva zile, asistați de liberalii reformatori, ei au solicitat Curții Constituționale un aviz pentru acest plebiscit pe care îl vor odată cu scrutinul parlamentar. Dar chiar dacă vor obține un aviz pozitiv, vor avea nevoie și de votul Parlamentului. Numai că democrații, așa cum s-a văzut din reacțiile câtorva fruntași ai formațiunii, nu agrează inițiativa colegilor de coaliție. Ceea ce nu înseamnă însă, spun mai mulți observatori, că nu ar avea și ei de promovat niște decizii, astfel încât pe ultima sută de metri să facă un troc politic avantajos. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Despre apropiata campanie electorală au stat de vorbă în studioul Europei Libere de la Chișinău, Vasile Botnaru și istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru.
Campania electorală pentru accederea în Parlamentul Republicii Moldova bate tot mai insistent la ușă, partidele politice trăgând cu ceva timp în urmă un semnal de alertă și mobilizându-și trupele și mijloacele de luptă. Recentele reuniuni și congresele celor mai importante formațiuni politice urmăresc să aducă mai multă lumină asupra programelor electorale, obiectivelor și orientărilor lor externe, dar și asupra echipelor care vor reprezenta formațiunile respective în bătălia electorală. Toate acestea se întâmplă în condițiile în care sondajele de opinie creditează cu șanse reale doar 4-5 partide politice cel mult, mai ales că pragul electoral a fost mărit până la 6%.
Va fi, de fapt, primul scrutin parlamentar după intrarea Republicii Moldova într-un nou sistem de coordonate. Mă refer la asocierea Republicii Moldova la Uniunea Europeană prin cunoscutul acord contestat de mai multe forțe politice. Schimbă cu ceva datele problemei această conjunctură?
În primul rând se schimbă contextul și mai ales perspectivele, dar această schimbare va lua forma unui proces care va cunoaște mai multe etape, astăzi societatea din Republica Moldova fiind la începutul acestei mișcări înspre Uniunea Europeană ca în fața unei intersecții de drumuri. Vorbind despre datele problemei, dacă direcția este dată, dacă lumina verde este aprinsă, ar fi de așteptat ca oamenii să decidă în consecință. Însă situația este mult mai complexă pentru că la nivelul societății nu s-a înregistrat deocamdată un consens asupra direcției de urmat, iar vectorul european este subminat de cel euroasiatic.
Ați auzit părerea istoricului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Aici Radio Europa Liberă.
Scoțienii votează astăzi dacă să devină o țară independentă sau să rămână în Regatul Unit al Marii Britanii. Mai multe despre miza și atmosfera unui referendum urmărit de o lume întreagă în relatarea Ilenei Giurchescu.
Au drept de vot toți cetățenii Uniunii Europene rezidenți în Scoția. Scoțienii care însă nu sunt rezidenți nu pot participa la referendum. Vârsta minimă pentru a participa a fost scăzută la 16 ani și, până acum, 97% din persoanele cu drept de vot s-au înregistrat să participe la referendumul de astăzi. Potrivit ultimelor sondaje de opinie, votul pentru rămânerea în cadrul Marii Britanii are un mic avantaj față de cel pentru independență, și anume 52-48%. Alegătorii vor răspunde la o singură întrebare: să devină Scoția o țară independentă? Dacă la noapte votul pentru independență are câștig de cauză, pe 24 martie 2016, după 18 luni de negocieri cu guvernul de la Londra, Scoția va fi o țară suverană. Dar va rămâne, cel puțin pentru moment, sub corona britanică, pentru că referendumul de astăzi este despre uniunea politică dintre Anglia și Scoția, încheiată în 1707, și nu despre unirea celor două case regale de la 1603. Desigur, ar putea urma și un referendum despre monarhie.
Independence is not...
În ajunul votului, premierul scoțian Alex Salmond, unul din mari avocați ai independenței, a atras atenția că votul de joi este șansa vieții și că alegătorii au posibilitatea acum de a face din Scoția țara pe care realmente și-o doresc. Dacă însă Scoția alege să rămână în Marea Britanie, ceea ce speră Londra și premierul David Cameron, partidele parlamentare, conservatorii, laburiștii și liberal-democrații au promis legislativului de la Edinburgh mai multă autonomie. Este vorba despre putere de decizie în probleme legate de taxe și impozite, cheltuieli bugetare și sistem de ajutor social.
A fost Ileana Giurchescu. Ora 19:13. Ascultați Moldova la ora 7, moderată din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare puteți asculta rubrica Lumea din jur cu Diana Răileanu despre importanța călătoriei fără viză și rubrica sportivă cu Traian Ungureanu despre primele meciuri dintr-o nouă ediție a Ligii Campionilor.
La ora 21 puteți asculta Sinteza Zilei și toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
de puternic este pașaportul tău? Această întrebare se conține în șapoul unei hărți online care prezintă pe înțelesul tuturor ce înseamnă libertatea de a călători prin lume. Din harta realizată în luna iunie de revista americană Good, aflăm bună oară că cetățenii Finlandei, Suediei, Statelor Unite sau Germaniei pot merge fără viză în peste 170 de țări. Republica Moldova se regăsește pe la mijlocul clasamentului în dreptul cifrei 59. Desigur, pe această treaptă ne-am plasat din luna aprilie. Până atunci împărțeam ultimile locuri cu Afganistanul, Libia sau Guineea, ai căror cetățeni dispun de cele mai reduse libertăți de circulație în afara hotarelor țării. În deschiderea hărții, autorii notează că pașaportul nu reflectă doar posibilitatea de a călători în alte țări, dar și relația pe care o are țara a cărui cetățean este persoana cu restul lumii. După ce pașaportul Republicii Moldova, până nu demult albastru, de curând bordo, a deschis mai multe posibilități pentru a călători, mai mulți moldoveni țin bloguri de călătorie în care consemnează fiecare ieșire în afara țării. Unul dintre cele mai populare bloguri din această categorie este pagina lansată acum un an de Viorica Ataman, de profesie marketing manager, www.travelblog.md. Discuția cu Viorica a pornit de la următoarea curiozitate: dacă după liberalizarea regimului de vize, numărul celor care îi accesează blogul s-a majorat.
Numărul cititorilor blogului în fiecare lună crește. Într-adevăr, observ că este tot mai cunoscut, ori asta mă bucur, că este un blog de nișă, anume cei legat de turism. Liberalizarea regimului de vize are în primul rând o latură socială, că se întâlnesc familii, copii cu părinți. Bine, aș prefera să vorbesc despre partea roză a lucrurilor, că lumea vrea să meargă în vacanțe și a fost limitată, că a fost întoarsă de la ambasadă, că nu știu ce act nu avea. Eu am observat ofertele agențiilor de turism. Deci dacă până acum în pachetele agențiilor de turism, de exemplu, erau clasica Turcie, viza se dădea la aeroport, atunci în pachetul agențiilor de turism au început să apară diferite circuite cu autocarul, care sunt evident mai ieftine. Mă bucur că apare un soi de concurență mai sănătoasă și, respectiv, numai consumatorul câștigă din acest lucru.
Viorica are la activ peste 30 de țări vizitate. A prins, recunoaște ea, și perioada cozilor interminabile la ambasadă. Mai în glumă, mai în serios, constată că cei doi copii ai ei, când vor crește, vor fi uimiți că, pentru a intra la o facultate din afara țării, părinții trebuiau să înfrunte birocrația și neîncrederea angajaților consulari.
Totuși, e alte generații de acum, mai europeni cumva decât noi, și asta mă bucură, că totuși s-au deschis niște drumuri și sper eu că nu o să fie cazul să ajungem la 15 ani sau 18 ani, când o să fie cazul să ajungem să alegem un liceu. De ce nu în străinătate? Până la urmă, mobilitatea asta de a oamenilor și a persoanelor ni se deschid pentru o facultate. Dacă dă Dumnezeu lucrurile să decurgă tot așa cum decurg acum, atunci stau liniștit că nu va trebui să completez nu știu ce dosare sau să arăt nu știu ce depozite la banc, că va eu îmi permit să-mi duc copilul la facultate.
Familia Ataman are venituri obișnuite. Ambii soți sunt angajați, au credit la bancă, copii de crescut, deci nu se pot lăuda cu posibilitatea de a călători atunci când vor și cum vor. Totuși, soții găsesc bani pentru a vizita un oraș nou, cel puțin o dată sau două ori pe an. Iată de ce, spune Viorica, cei care se plâng că șansa de a călători fără vize nu îi însuflețește, de fapt nu știu să planifice înțelept o călătorie.
Toate lucrurile se le facă planificat și din timp, fiindcă dacă le iei toate pe ultima sută de metri când îți planifici călătoria, ai toate șansele să plătești mult mai mult decât îți bugetezi. Tocmai de asta trebuie și să ne bucurăm, fiindcă nu neapărat că este mai ieftin, dar vedem niște lucruri mai bine făcute. Și cu siguranță din 100.000 de oameni care au văzut ceva frumos, se va găsi unul care va implementa ceva frumos și deja e bine.
Viorica își imaginează cu greu viața fără posibilitatea de a călători. Recunoaște, nu înțelege pe cei care se plâng că nu au bani pentru a vizita un nou oraș sau o altă țară. În schimb, aleg să-și investească economiile în așa numita reparație euro. Oricum, spune ea, lucrurile se schimbă. Dovadă e numărul tot mai mare al celor care dimineața preferă un croissant franțuzesc sau o cafea din Italia. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Libera.
O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Libera vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În România, principalul partid al etnicilor maghiari UDMR a prezentat astăzi un proiect de autonomie pentru regiunea ardeleană, unde vorbitorii de maghiară sunt mai numeroși, ținutul secuiesc. Relatează de la București Sabina Fati.
Nu ne gândim la separatism și independență, a declarat în această seară Kelemen Hunor, liderul UDMR, înainte de prezentarea oficială a proiectului privind autonomia ținutului secuiesc. Această regiune istorică se află în mijlocul României și este formată din județele Covasna, Mureș și Harghita, județe în care maghiarii sunt majoritari. UDMR, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, mizează pe descentralizare și socotește că principiile pe care e construit proiectul care vizează autonomia comunității maghiare ar trebui aplicate și regiunilor de dezvoltare. Kelemen Hunor se așteaptă la o dezbatere aprinsă la început, dar rațională în cele din urmă. Strategia expusă de liderul maghiarilor nu începe de la nivel politic, ci de la societate, de aceea proiectul nu a fost discutat cu niciunul dintre partide, nici cu PSD, cu care UDMR se află în coaliția de guvernare, nici cu PDL, cu care se află în Partidul Popular European. Ideea șefului UDMR este să organizeze dezbateri în toată țara în care se explice care este sensul proiectului și abia apoi să aibă discuții cu partidele. Proiectul are 97 de articole și prevede introducerea bilingvismului în ținutul secuiesc. Bilingvism care, după cum a explicat Kelemen Hunor, nu afectează pe nimeni și nu ia nimic de la nimeni. Din punctul lui de vedere, documentul este legal, constituțional și legitim. Conform proiectului privind autonomia ținutului secuiesc, acesta va fi condus de un consiliu regional și de un executiv. Consiliul ar urma să fie compus din 77 de membri, aleși prin vot universal și direct pe teritoriul ținutului secuiesc. Dar liderul UDMR a ținut să precizeze că nu va fi vorba despre un parlament. Statutul autonomiei ținutului secuiesc prezentat astăzi prevede și o reprezentare proporțională a maghiarilor în instituțiile juridice din cele trei județe preponderent maghiare. Modelul după care s-au inspirat experții care au lucrat la acest proiect este cel al Tirolului de Sud, unde majoritatea locuitorilor vorbesc limba germană, ținut care a primit autonomie pe criterii etnice din partea statului italian încă din 1972. Kelemen Hunor afirmă că momentul lansării acestui statut este oportun, întrucât urmează modificarea Constituției și adoptarea legii privind regiunile de dezvoltare. În statut sunt expuse drepturile pe care minoritățile le au în genere prin lege, dar sunt accentuate soluțiile prin care comunitatea maghiară poate să se autoguverneze. Așa cum a fost prezentat, nu pare să fie un proiect politic pe termen scurt. De altfel, Kelemen Hunor a amintit că acum 25 de ani nimeni nu credea că maghiarii vor putea vorbi în limba lor, în administrație și justiție, dar că totuși aceste deziderate au fost atinse în cele din urmă. UDMR va folosi doar căile legale pentru promovarea autonomiei, a subliniat Kelemen, explicând că o Românie puternică trebuie să găsească o soluție între majoritate și minoritate, depășind prejudecățile și clișeele din ultimii 125 de ani, timp în care au fost momente grele atât pentru români cât și pentru maghiari. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Cel mai așteptat meci al primei runde a Ligii Campionilor a fost o poveste de un minut. Ultimul minut. Bayern München și Manchester City s-au blocat reciproc un meci întreg și totul ducea spre un 0-0 anost, dar echitabil. La asaltul final, o minge respinsă din careu a ajuns la Boateng, care a trimis un volei puternic pe centru. Mingea a lovit un fundaș advers, a ricoșat și s-a dus în poartă. Bayern a câștigat aproape întâmplător un meci în care n-a avut argumente. Pep Guardiola a avut o ieșire frenetică la sfârșit, tocmai pentru că știa bine cât noroc a avut Bayern. Chelsea a început sigur și a deschis scorul după o combinație splendidă Hazard-Fabregas. Însă Schalke a revenit treptat în meci. După o recuperare în fața propriului careu, Schalke a pornit pe o contră în mare viteză. Huntelaar și-a creat un culoar minim și a înscris cu un șut sec pe jos. Un gol tipic pentru Chelsea în zilele bune și o frustrare în plus pentru Mourinho, care a plecat la cabine evident furios. Liverpool a revenit după 5 ani în Liga Campionilor și a început cu un meci bizar. Bulgarii de la Ludogoreț păreau nesemnificativi, dar Ludogoreț a jucat mereu cu gândul la gol și ar fi trebuit să deschidă scorul. După un penalti clar refuzat, Ludogoreț a avut o bară și a mai ratat două ocazii mari. Liverpool a deschis scorul la o execuție de precizie a lui Balotelli, dar Ludogoreț n-a renunțat și a egalat la o contră impecabilă. În ultima secundă de joc, portarul bulgar a ieșit însă imprudent, Henderson a forțat contactul și a obținut un penalti transformat sigur de Gerrard. Liverpool a câștigat un meci în care ar fi trebuit să se considere norocoasă cu un egal. Barcelona a fost quasi absentă și n-ar fi bătut apoi el Nicosia fără clipa de neatenție care s-a încheiat cu golul lui Pique. Apoi el a jucat curajos și a clătinat de câteva ori Barcelona. Noul antrenor, Luis Enrique, are o problemă majoră. Barcelona e apatică și evident lipsită de motivație. Borussia Dortmund a dominat total meciul cu Arsenal. Jürgen Klopp e cel mai bun antrenor european de fotbal de atac și Borussia a fost iar de neoprit. Viteza combinațiilor în adâncime a lăsat Arsenal înșurubată în teren. A fost doar 2-0 pentru că Borussia a ratat prea mult. Singura surpriză a venit de la Atena. Olympiacos a jucat totul pe atac și Afelai a derutat în mod repetat apărarea lui Atletico Madrid. Olympiacos a condus mereu și a terminat cu un 3-2 mai net decât s-ar putea crede. Prima rundă a Ligii Campionilor s-a încheiat fără meciuri memorabile, dar a confirmat că toată lumea joacă pe rupte fotbal ofensiv. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Natalia Ghilașcu de la portalul discriminare.md.
Printre articolele despre noul an de studii se referă și la comunitatea romă. La început de an școlar, spre exemplu, peste 20 de copii de origine romă care s-au înscris la studii la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Otaci au primit tradițional câte un abecedar, primul manual școlar. Deși abecedarul este oferit gratuit pentru fiecare copil, părinții sunt nevoiți să scoată din buzunar circa 200 de lei pentru caietele de notițe. Iar dacă într-o familie de romi sunt 3 sau mai mulți copii de școală, această sumă se ridică sub 1000 de lei. Părinții de origine romă se plâng jurnaliștilor că ar fi interesați să-și dea copiii la școală dacă ar primi un sprijin din partea statului. Tot pe pagina onlinediscriminare.md accesați un articol despre istoria unui tânăr gay din Chișinău care a fost bătut în plină stradă din cauza orientării sale sexuale. Tânărul a căzut în capcana unui grup de extremiști care se declară că luptă împotriva homosexualității și pedofiliei. După ce a făcut cunoștință cu un tânăr de 18 ani pe rețelele de socializare, au stabilit și o întâlnire. A ajuns la fața locului și a dat seama că este o farsă și că a fost urmărit ca mai apoi să fie bătut și intimidat. Puteți afla despre istoria unui alt tânăr în cărucior, Alexandru Cebotar, căruia i s-a refuzat accesul într-un local din Chișinău. El spune că a avut un deja vu când a mers împreună cu un prieten la același local acum 3 luni. A găsit aceeași clădire neadaptată pentru persoanele cu dizabilități, același scenariu unde nici poliția nu l-a putut ajuta să intre în local. Potrivit lui Alexandru Cebotar, poliția nu a luat măsuri cu administrația clubului care a venit în acea seară să investigheze cazul. Din contra, organele de drept au motivat că se află într-o instituție privată și nu-l pot ajuta cu nimic. De această dată, imaginile au fost filmate cu o cameră ascunsă, iar în curând veți putea afla care sunt rezultatele anchetei, dar și decizia Consiliului Antidiscriminare pe marginea acestui caz.
A fost Natalia Ghilașcu de la portalul discriminare.md. Emisiunea noastră se încheie aici. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite la europalibera.org și pe Facebook. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.